วันนี้เป็นวันศุกร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดพิเศษวันหยุดต่อเนื่องจากวันหยุดรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้และจะได้เชื่อมต่อกับวันเสาร์วันอาทิตย์ทำให้ศรัทธาญาติโยมมีวันหยุดยาว4วันด้วยกันสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวกันสำหรับท่านที่ชอบธรรมะก็มาฟังธรรมกันอย่างพวกท่านทั้งหลายถือว่าชอบธรรมะจึงเข้าหาธรรมเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความสุขที่ได้จากการศึกษาการปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันท่านจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้วิธีที่จะตักตวงประโยชน์จากพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่วันนี้เราจะมาฟังเรื่องสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราว่าพวกเรานี้เป็นอะไรกันแน่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกเป็นหลานมีอาชีพต่างๆถ้ายังเรียนหนังสืออยู่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาพอจบก็ไปทำงานก็ได้อาชีพต่างๆเป็นข้าราชการบ้างเป็นพลเรือนบ้างเป็นตำรวจเป็นทหารมียศต่างๆเป็นนายสิบนายร้อยนายพันนายพลหรือถ้าไปเล่นการเมืองก็ไปเป็นผู้แทนไปเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสจ.เป็นสส.เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นเศรษฐีเป็นคนจนสถานภาพเหล่านี้เป็นสถานภาพชั่วคราวไม่ใช่สถานภาพที่แท้จริงของพวกเราสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราคืออะไรก็คือพวกเรานี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณนี่เองดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเป็นเหมือนความว่างดวงจิตดวงใจของเรานี้ไม่สามารถที่จะจับด้วยมือได้ไม่สามารถจะเห็นด้วยตาได้เป็นเหมือนกับความว่างแต่มีความรู้สึกนึกคิดนี่คือตัวพวกเราพวกเราเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้คือโลกของร่างกายนี้เป็นโลกกับธาตุโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาได้นี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบางอย่างก็ผสมกันทั้งสี่ธาตุเช่นต้นไม้ต้นไม้อันนี้ก็มีสี่ธาตุมีธาตุดินผสมธาตุน้ำผสมธาตุลมอากาศธาตุไฟจึงทำให้มีต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเกิดขึ้นมาได้ร่างกายของพวกเราก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมตัวกันธาตุเป็นในรูปแบบของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอาหารที่เรากินก็มาจากดินข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์ก็มาจากอาหารที่กินอาหารจากดินนะ กินอาหารที่มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟผสมกันอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาลมเข้าทางลมทางจมูกของเราหายใจเข้าหายใจออกเอาธาตุลมเข้าไปธาตุน้ำเราก็ดื่มของเหลวต่างๆธาตุไฟเราก็ได้รับจากแสงแดดได้รับจากธาตุที่อยู่ในร่างกายเราเวลารวมตัวกันก็มีทำให้เกิดธาตุความร้อนขึ้นมานี่คือโลกของโลกธาตุคือโลกของร่างกายส่วนพวกเรานี้เป็นดวงวิญญาณดวงจิตเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่แบบดวงวิญญาณอยู่แบบเทพอยู่แบบพรหมถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลไว้ถ้าเราสร้างบาปสร้างกรรมเราก็จะอยู่แบบเปรตอยู่แบบนรกนี่คือสถานภาพของพวกเราคือดวงวิญญาณครั้งนี้เราส่งดวงกระแสของดวงวิญญาณเรามาเกาะติดที่ร่างกายอันนี้เพื่อที่เราจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปสัมผัสมาแล้วส่งไปให้เราที่อยู่ในโลกทิพย์กันพวกเราไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้ในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของดินน้ำลมไฟสร้างขึ้นมาผ่านทางพ่อแม่ของเราพ่อแม่ก็เอาธาตุดินน้ำลมไฟมาผสมกันทำให้เกิดมีทารกขึ้นมาในท้องแม่แล้วแม่ก็เลี้ยงทารกด้วยอาหารก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟทารกก็เจริญเติบโตสร้างอวัยวะ32ขึ้นมาสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างเอ็นอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นดวงวิญญาณที่ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะเรามีกระแสวิญญาณอยู่5กระแสด้วยกันเนื้อ5เส้นด้วยกันมี5สายสายหนึ่งก็มาเกาะที่ตาสายหนึ่งก็มาเกาะที่หูสายหนึ่งก็มาเกาะที่จมูกอีกสายหนึ่งก็มาเกาะที่ลิ้นแล้วอีกสายหนึ่งก็มาเกาะที่ร่างกายเพื่อที่เราจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆรับรู้ได้พอร่างกายพอตาเห็นรูปปั๊บรูปก็จะวิ่งผ่านทางกระแสวิญญาณนี้เข้าไปที่ใจเข้าไปที่เราคือผู้รู้ผู้คิดเราก็จะได้เห็นภาพได้ยินเสียงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ได้เห็นภาพได้ยินเสียงร่างกายเป็นเพียงผู้รับภาพรับเสียงแล้วส่งผ่านทางสายของวิญญาณกระแสวิญญาณที่จิตส่งมาเกาะติดที่ร่างกายแล้วก็ส่งไปที่ร่างกายส่งไปที่ใจตอนต้นก็มาจากรูปก็มาที่ตาแล้วก็ผ่านทางเส้นกระแสของวิญญาณก็ไปสู่ที่ใจผู้รู้ผู้คิดพอใจรู้ว่าเป็นภาพอะไรก็คิดขึ้นมาคิดอยากได้หรือคิดไม่อยากได้ขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่ชอบก็คิดอยากจะได้ถ้าเห็นภาพที่ไม่ชอบก็คิดไม่อยากจะได้ผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือตัวเราแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นเพียงผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้ามาสู่ใจผู้รู้ผู้คิดแล้วใจนี่แหละเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรถ้าเห็นภาพที่ชอบก็สั่งให้ไปซื้อมาหรือไปขอเข้ามาหรือไปหยิบมาแล้วแต่กรณีถ้าหยิบได้ก็หยิบมาถ้าหยิบไม่ได้ต้องซื้อก็หาเงินไปซื้อมาถ้าซื้อไม่ได้ต้องขอก็ขอมาถ้าเจอภาพที่เราไม่ชอบเราก็โยนทิ้งไปหรือไม่เข้าหาไม่ไปซื้อไม่ไปขอไม่อยากได้นี่แหละคือตัวเราไม่ค คือผู้รู้ผู้คิดเวลามาเกาะติดกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่ร่างกายตายไปก็อยู่ก็แยกออกจากร่างกายไปกระแสวิญญาณที่ส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหดกลับเข้าไปในใจก็จะเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะอยู่แบบสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปดวงวิญญาณก็จะอยู่ในซีกของสุขคติคือซีกของที่มีความสุขคือสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะอยู่ในซีกของทุกขคติมีความทุกข์ทุกจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆแล้วถ้าได้ไปเกาะร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ายังมีบาปติดตัวอยู่บาปยังมากกว่าบุญอยู่เวลาไปเกาะร่างกายนี้จะไม่ได้เกาะร่างกายของมนุษย์จะไปเกาะร่างกายของสัตว์เดรัจฉานร่างกายของสุนัขร่างกายของแมวร่างกายของวัวของควายของสัตว์ชนิดต่างๆแต่ก็เป็นดวงวิญญาณดวงเดียวกันดวงวิญญาณที่เมื่อก่อนนี้เกาะติดกับร่างกายแต่พอร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็ต้องไปอยู่แบบไม่มีร่างกายจนกว่าจะได้มีโอกาสได้พบร่างกายอันใหม่ถ้าไปถ้ายังมีบาปมากกว่าบุญอยู่ก็จะต้องไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าบุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันก็จะเป็นช่วงที่จะได้ไปรับร่างกายของมนุษย์ใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่พอพ่อแม่ผสมพันธุ์กันสร้างทารกขึ้นมาในครรภ์ปั๊บดวงวิญญาณนี้ที่หาร่างกายก็จะมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายในของทารกทันทีแล้วก็จะอยู่เชื่อมกันอย่างนั้นไปจนกระทั่งออกมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่ก็คิดว่าร่างกายเป็นเราทันทีเพราะเราไม่มีตัวเราเองไม่มีรูปร่างหน้าตาเราเห็นแต่ร่างกายถ้าเราอยู่ติดกับร่างกายเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายกันเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยเกิดความทุกข์เพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นไม่ได้เป็นเราเนี่ยเวลาร่างกายคนอื่นเขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์กับเขาหรอกใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้ถ้าเราได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนให้เรามองร่างกายของเรานี้ว่าไม่ใช่เป็นเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นถ้าเราสามารถสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเพราะเราจะมองเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ทุกข์ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราทั้งสองอันร่างกายแก่เราก็จะไม่ทุกข์ร่างกายตายเราก็จะไม่ทุกข์นี่ถ้ามีคนสอนมีพระพุทธพระธรรมสอนเหมือนสมัยโบราณนี่เขาก็ไม่รู้ว่าโลกนี้กลมใช่ไหมคนโบราณก็มองไปก็คิดว่าโลกนี้แบนแต่ต่อมาก็มีคนฉลาดค้นพบความจริงว่าโลกนี้มันกลมมันไม่แบนสมัยนี้เราก็เลยไม่ได้คิดว่าโลกนี้แบนกันนะเรารู้ว่าโลกนี้กลมกันฉันใดถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนความคิดของเราความคิดเห็นของเราว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายของเราเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนฉันนั้นความเดือดร้อนอยู่ที่เราเองเราไปหลงไปคิดว่าเป็นของเราไปคิดว่าเราเป็นเราคิดว่าร่างกายเป็นเรา เราก็เลยกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บกันกลัวความตายกันแต่ความจริงเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายธรรมชาติของเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีวันสูญสลายร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ยังอยู่ต่อไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณถ้าสร้างบุญไว้ทำบุญไว้เยอะกว่าบาปก็จะอยู่เป็นเทวดาเป็นดวงวิญญาณของเทวดาเป็นดวงวิญญาณของพรหมถ้าทำบาปไว้ก็จะอยู่ดวงวิญญาณของเปรตดวงวิญญาณของอสุรกายดวงวิญญาณของนรกหรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี่แหละคือสถานภาพของเราที่แท้จริงคือเราเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วสถานภาพอีกการหนึ่งที่เราเป็นกันอยู่ขณะนี้ก็คือเราเป็นนักโทษเรากำลังติดคุกติดตารางคุกตารางของเรามีกำแพงอยู่4ด้านด้วยกันเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่ด้านที่1เรียกว่าเกิดด้านที่2เรียกว่าแก่ด้านที่3เรียกว่าเจ็บด้านที่3เรียกว่าตายเนี่ยดวงวิญญาณเราทุกครั้งที่มาเกาะติดกับร่างกายก็จะต้องเจอเกิดแก่เจ็บตายไปเกาะติดกับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็เกิดแก่เจ็บตายไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมก็เกิดแก่เจ็บตายเพียงแต่ว่าเทวดากับพรหมนี้ไม่เจ็บกันมีแต่แก่มีแต่เสื่อมจากพรหมเสื่อมจากเทวดาพอเสื่อมจากพรหมจากเทวดาก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับเวลาที่เราไปรับผลบาปเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วต่อไปบาปที่ทำให้เราไปเกิดนี้มันหมดกำลังลงเราก็ตายจากนรกออกจากนรกตายจากอสุรกายตายจากเปรตแล้วเราก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่เราก็ยังติดอยู่ในคุกนี้อยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆที่เราเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏนี้เป็นเหมือนกับคุกตารางคุกตารางนี้เขาก็มีแบ่งเป็นโซนเป็นแผนกแยกเป็นแดนคือเขาจะมีแบ่งว่านักโทษดีเขาก็ให้อยู่แดนหนึ่งนักโทษที่ไม่ดีที่อันตรายต่อผู้อื่นก็แยกให้ไปอยู่อีกแดนหนึ่งเนี่ยสังสารวัฏนี้ก็เป็นเหมือนคุกตารางนี่เองแล้วในสังสารวัฏนี้ก็แบ่งเป็นแดนๆไว้ดวงวิญญาณที่ดีก็ให้อยู่ในซีกของสุคติไปอยู่บางคนก็อยู่ในระดับของเทพก็ให้ไปอยู่ในแดนของเทพในแดนของเทพก็มี6แบ่งไว้เป็น6แดนด้วยกันมีชื่อต่างๆเช่นจาตุมดูสิตอะไรต่างๆเหล่านี้มีชื่อมีแบ่งเป็น6แดนด้วยกันสำหรับผู้ที่ทำบุญมากน้อยต่างกันก็จะแยกไปอยู่ตามแดนต่างๆที่มีความสุขมากน้อยต่างกันส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ฌานต่างๆได้รูปฌานอรูปฌานก็จะไปอยู่ในแดนของพรหมแดนของพรหมก็มีแบ่งไว้2ขั้น2ชั้นชั้นรูปประพรมกับชั้นอรูปประพรมแล้วในแต่ละชั้นก็มีแบ่งเป็นชั้นย่อยๆมีรูปประชาน1รูปประชาน2รูปประพรมก็แบ่งไปตามกำลังของบุญหรือสมาธิที่ได้ปฏิบัติกันอันนี้เป็นแดนของผู้ที่ของดวงวิญญาณของพวกเราเราจะต้องไปอยู่ในดินแดนเหล่านี้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วถ้าเราสร้างบุญไว้ถ้าเราทำบุญทำทานไม่ทำบาปรักษาศีลได้บุญมากกว่าบาปเราก็จะไปอยู่แดนของเทวดากัน ถ้าเราไปฝึกสมาธิไปถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิเข้าฌานได้เราก็จะไปอยู่แดนของพรหมแดนของพรหมก็มีแบ่งไว้สองระดับใหญ่ๆรูปประพรหมกับอรูปประพรหมถ้าเราได้รูปฌานเราก็ไปอยู่แดนของรูปประพรหมถ้าเราได้อรูปฌานเราก็ไปอยู่ในแดนของอรูปประพรหมแต่ไม่ว่าจะเป็นแดนอะไรก็ตามเดี๋ยวมันต้องเสื่อมเพราะทุกอย่างนี้มันอยู่ภายใต้กฎตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์พอตกจากสวรรค์ชั้นสูงมาสู่สวรรค์ชั้นต่ำก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเหมือนคนที่รวยแล้วมารวยน้อยหน่อยเคยรวยร้อยล้านแล้วมาเหลือสิบล้านนี้ก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์หน่อยอ๋อเคยรวยแบบร้อยล้านแล้วต้องมาเหลือสิบล้านจากสิบล้านก็มาเหลือล้านเดียวเดี๋ยวพอหมดเนื้อหมดตัวก็มาเกิดเป็นขอทานมาเป็นมนุษย์กันใหม่นี่คือส่วนพวกที่ไปอยู่อบายนี่ก็เป็นพวกที่เหมือนกับไปติดคุกติดตารางพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาพอไปอยู่นรกเดี๋ยวพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกจากนรกพอไปติดอยู่ในเป็นเปรตพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาจากเปรตไปเป็นอสุรกายพอหมดกรรมหมดเขาก็ปล่อยออกมาไปเป็นเดรัจฉานพอเดรัจฉานตายไปก็เราก็ปล่อยออกมาแล้วพอบุญกับบาปนี้มันมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในอบายได้เวลานั้นก็มาได้ร่างกายใหม่ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้บางเวลาเราก็ทำบุญกันบางเวลาเราก็ทำบาปกันตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบุญทำบาปก็คือความอยากต่างๆนี่กิเลสตัณหาพออยากได้อะไรนี้มันจะทำให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆเราจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจต้องเอาสิ่งที่เราอยากได้ให้ได้ถ้าได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็ไปทำบาปเพื่อให้เอาให้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้นี่คือตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบาปกันหรือไปทำบุญกันบางทีเรามีเงินมีทองมากเราก็อยากจะให้คนอื่นแบ่งให้คนอื่นใช้ช่วยอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะเวลาช่วยเหลือคนอื่นแล้วเรามีความรู้สึกสุขใจสบายใจเราก็ทำบุญความอยากมีความสุขใจก็เป็นความอยากอีกอย่างความอยากเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ดึงให้ใจเรานี้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยและจะไม่มีวันเล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้ไปได้จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาพบทางออกนานๆจะมีคนฉลาดสักคนหนึ่งที่ค้นพบทางออกจากคุกตารางแห่งนี้ว่าจะออกจากคุกตารางนี้ได้อย่างไรแล้วพอท่านออกไปได้แล้วท่านก็กลับเข้ามาสอนพวกเราที่ยังติดในคุกในตารางอยู่ว่าถ้าอยากออกไปนอกคุกนะนอกคุกนี่สบายกว่าในคุกนะนอกคุกเราเรียกว่านิพพานในคุกนี้เราเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏคือคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะออกจากสังสารวัฏอยากจะไปนิพพานนอกคุกนิพพานนี้ก็คือสถานที่อยู่นอกคุกนอกสังสารวัฏก็เรียกว่านิพพานถ้าอยากจะออกก็ต้องขั้นต้นขั้นที่หนึ่งก็ต้องปิดประตูอบายก่อนมันมีประตูที่เราจะต้องเปิดและปิดขั้นต้นเราต้องปิดประตูอบายเพื่อเราจะได้ไม่ตกไปในอบายไม่ไปติดอยู่ในอบายการที่จะปิดประตูอบายนี้ท่านก็บอกว่าต้องละการกระทำบาปทั้งปวงและอบายมุขที่เป็นผู้สนับสนุนการกระทำบาปเช่นบาปมี4ข้อคือ1ฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดประเวณี4พูดปดส่วนข้อที่5นี้เป็นอบายมุขคือการดื่มสุรายาเมาถ้าดื่มสุราแล้วก็จะขาดสติจะไม่มีสติควบคุมอารมณ์ควบคุมการ คิดการพูดการกระทำพอจะคิดชั่วก็จะพูดชั่วทำชั่วทันทีท่านถึงต้องห้ามดื่มสุราสังเกตไหมคนที่เมากับคนไม่เมานี่เป็นยังไงเหมือนคนละคนเลยทั้งที่เป็นคนเดียวกันนี่แหละเวลาไม่เมานี่เรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยทำอะไรไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายแต่พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี่เริ่มอารวาสเริ่มพูดจาหยาบคายเริ่มสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะไม่มีสติเวลาดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาไม่มีความสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีได้พอคิดไม่ดีมันก็ส่งออกมาที่วาจาส่งออกมาที่กายทันทีพูดไม่ดีทำไม่ดีท่านถึงต้องห้ามเพราะว่าถ้าไม่ดื่มสุราแล้วก็จะควบคุมกายวาจาใจได้ดีจะไม่ทำบาปกันคนเราส่วนใหญ่เวลาไม่เมานี่เราจะพูดดีทำดีกันคิดดีกันเวลาคิดไม่ดีเราก็มีสติยับยั้งเออจะไปขโมยเงินของคนอื่นไม่ได้นะจะไปฆ่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะมันมีสติคอยยับยั้งอยู่แต่เวลาเมานี่มันเหมือนคนไม่คนเหมือนคนนอนหลับเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรคิดอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำไปถึงท่านถึงต้องสอนให้เราละอบายามุขด้วยเพราะอบายามุขนี้เป็นเหมือนผู้สนับสนุนให้เราไปทำบาปกันถ้าเราไม่เสพอบายามุขนี้เราจะทำบาปได้ยากกว่าอบายามุขมันก็มีความหมายบอกอยู่แล้วว่าอบายคือที่เราจะไปถ้าเราทำบาปมุขก็คือประตูเข้าอบายนี่เองงั้นถ้าเราไปเสพอบายามุขนี้ก็เหมือนกับเรากำลังไปยืนอยู่ที่หน้าประตูการจะเข้าไปในอบายมันก็จะง่ายเพราะมันอยู่ใกล้แค่เพียงแค่เดือนก้าวสองก้าวก็เข้าไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เสพอบายามุขนี้เราจะอยู่ห่างไกลจากประตูของอบายงั้นโอกาสที่เราจะไปอบายมันจะยากกว่าถึงต้องห้ามการเสพอบายามุขด้วยอบายามุขนี้นอกจากสุราแล้วยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตร่ความเกียจคร้านและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่เราควรละเว้นกันถ้าเราไม่อยากจะไปอบายกันถ้าเราไม่อยากจะทำบาปกันต้องละอบายามุขก่อนอย่าดื่มสุรายาเมาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวเตร่อย่าเกียจคร้านอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะอะไรเพราะเขาจะชวนเราไปเสพอบายามุขกับเขานั่นเองคนที่ชอบดื่มเหล้าเขาก็จะชวนเราไปดื่มเหล้าคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวคนที่ชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านดังนั้นเราต้องอย่าคบคนแบบนี้คือคบรู้จักกันได้แต่ถ้าเขาชวนให้เราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราต้องปฏิเสธคือเราไม่รังเกียจเขาเรารังเกียจพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมคือการเสพอบายามุขงั้นเราไม่ต้องเกรงใจเขาถ้าเกิดเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเราปฏิเสธไปเลยถ้าเขาจะไม่คบกับเราเขาไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้เราต้องรักตัวเรามากกว่ารักคนอื่นเพราะเวลาทุกข์นี้เขาไม่มาทุกข์กับเราเราเป็นคนทุกข์เองเวลาเดือดร้อนเราเป็นคนเดือดร้อนเองงั้นเราต้องระวังการกระทำของเราอย่าไปกระทำในสิ่งที่จะทำให้เราเดือดร้อนกันถ้าเสพอบายามุขแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทำบาปกันไม่ช้าก็เร็วเพราะอบายามุขนี้ไม่มีรายได้นั่นเองมีแต่รายจ่ายมีแต่ใช้เงินใช้ทองดื่มสุราก็ใช้เงินใช้ทองเที่ยวก็ใช้เงินใช้ทองเล่นการพนันก็ใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวก็ไม่พอใช้พอเงินไม่พอใช้แล้วไม่มีงานทำขี้เกียจทำงานจะไปหาเงินยังไงล่ะก็ต้องไปหาเงินโดยการทำบาปนั่นเองไปโกหกหลอกลวงบ้างไปช่อโกงบ้างไปลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างหรือถ้าร้ายไปกว่านั้นก็ไปปล้นไปจี้แล้วอาจจะต้องไปฆ่ากันอีกต่อไปมันลามไปลามปามไปเหมือนไฟตอนต้นมันก็เป็นไฟนิดเดียวนั่นเองจุดไฟไม่ขีดก้านเดียวไฟก็ลุกขึ้นมานิดเดียว แต่ถ้าปล่อยให้มันไหม้เดี๋ยวมันก็จะลามกลายเป็นไฟใหญ่ขึ้นมาได้ฉันใดอบายมุขถ้าดูจริงๆก็ไม่เห็นมีโทษตรงไหนดื่มสุราก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับใครใช่เวลาดื่มไม่ได้ไปทำแต่เวลาเมาแล้วมันไปทำโดยไม่รู้สึกตัวเล่นกับการพนันเดี๋ยวมันก็หมดเนื้อหมดตัวเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืนมันก็ไม่หยุดเล่นแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเสียพอเสียมากๆก็ต้องขายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆไปพอขายหมดแล้วก็ต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเล่นต่อเพราะของพวกนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเล่นแล้วมันติดเลิกยากเวลาไม่ได้เล่นนั้นมันจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายจึงต้องพยายามห้ามอย่าไปเสพอบายมุขเพื่อที่เราจะได้ไม่กระทำบาปเพราะเราต้องการจะปิดประตูอบายกันเพราะเราอยากจะออกจากคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้จะบอกว่าเราต้องปิดประตูอบายกันก่อนด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนไว้สามขั้นด้วยกันต้องไปเปิดประตูสามประตูขั้นแรกปิดประตูอบายก่อนขั้นที่สองให้ไปเปิดประตูสวรรค์ด้วยการกระทำบุญต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญทำทานแบ่งปันมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ที่ไม่ต้องใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปเปิดประตูสวรรค์กันเพราะเราต้องการออกจากคุกตารางเราต้องผ่านสวรรค์นิพพานนี้อยู่ทางที่ข้างหลังของสวรรค์ชั้นต่างๆฉะนั้นคำสอนข้อที่สองของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้จะสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อแรกให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะอากรณังละการกระทำบาปทั้งปวงกุศลาสู้ประสัมปทาสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญชนิดต่างๆบุญมีทำได้หลายแบบทำกับพระทำกับพ่อกับแม่ทำกับผู้มีพระคุณทำกับวัดทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์จรจัดถ่ายชีวิตวัวควายปล่อยนกปล่อยปลานี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งนั้นเป็นการเปิดประตูสวรรค์ถ้าเราอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไปที่สวรรค์ก่อนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามกำลังของเราถ้าเราไม่มีกำลังทรัพย์เรามีกำลังกายเราก็ใช้กำลังกายนี้ทำไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นปอเต็กตึงหรือร่วมกตัญญูนี่ไปช่วยกันเก็บศพบ้างไปกู้ภัยอะไรต่างๆบ้างถ้าไม่มีเงินไม่มีทองยังทำบุญได้บุญไม่ได้เกิดจากการใช้เงินใช้ทองเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีกำลังกายก็มีถ้ามีปัญญามีความรู้ก็ใช้ความรู้นี้เป็นการสร้างบุญก็ได้ถ้าเรามีความรู้ภาษาอังกฤษสอนเด็กให้รู้ภาษาอังกฤษโดยไม่คิดเงินคิดทองอันนี้ก็เป็นวิทยาทานมีรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็สอนเด็กที่อยากจะเข้ามหาลัยติวเข้มให้เขาก็ได้อันนี้โดยที่ไม่คิดสตางค์เราก็ได้ทำบุญกันบุญมีหลายขั้นด้วยกันมีหลายแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินอย่าไปคิดว่าคนจนแล้วไม่ทำบุญไม่ได้ทำบุญก็ทำได้อาจแล้วบุญก็จะได้มากเหมือนกับได้กับคนรวยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราเสียไปถ้าเราเสียร้อยละ50ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่50บาทเราก็เท่ากับคนที่เสียไป500ถ้าเป็นสัดส่วนเงินของเขาครึ่งหนึ่งของเขา500ครึ่งหนึ่งของเรา50อย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญเท่ากันได้บุญเท่ากันเพราะการเสียสละเท่ากันเสียด้วยสัดส่วนของเงินทองที่เรามีอยู่เสียไปครึ่งหนึ่งเขามีพันหนึ่งเขาก็ต้องเสียไป500เรามีร้อยหนึ่งเราก็เสียไป50ได้ความรู้สึกเหมือนกันคนที่ทำบุญ500กับคนที่ทำบุญ50นี้ได้ความสุขเท่ากัน ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันเวลาตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเดียวกันดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องฐานะการเงินการทองของเรามีมากมีน้อยอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราไม่ได้ทำมากเหมือนเศรษฐีเราไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าเขาไม่ได้ไม่จริงไปได้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินมันอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราทำไปเสียสละไปถ้าเขามีล้านหนึ่งเขาก็ต้องครึ่งหนึ่งเขาก็ต้องทำ500,000ถ้าเรามีร้อยหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็ทำแค่50แล้วก็ไปได้บุญเหมือนกันได้ความสุขระดับเดียวกันได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันเปิดประตูเข้าไปสวรรค์ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำขั้นต่อไปถ้าเราอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือเราต้องไปเปิดประตูสวรรค์ก่อนขั้นต้นให้ปิดประตูอบายจะได้ไม่ตกไปในอบายตายไปก็ไม่ไปเกิดในอบายแล้วถ้าไม่ทำบาปหรือทำน้อยกว่าบุญถ้าเรายังมีโอกาสพังเผยได้ว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่บางทีรู้แก่โมหะโทสะก็อาจจะไปทำบาปได้แต่ก็พยายามทำบุญไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้มันมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำไว้พอเราตายบาปที่เราทำมันก็ยังจะไม่สามารถดึงให้เราไปในเกิดในอบายได้บุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ก่อนแล้วขั้นที่สามประตูที่สามก็คือเราต้องไปเปิดประตูของพรหมประตูของพรหมและประตูของพระอริยเจ้ามีสองประตูอยู่ในขั้นที่สามคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นคำสอนขั้นที่สามที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะนำมาสอนไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนมาตรัสรู้ในยุคไหนเช่นพระสีอานที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้ท่านก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและเปิดประตูสวรรค์ชั้นพรหมและประตูสวรรค์ชั้นอริยเจ้าคือนิพพานด้วยการภาวนาด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราได้ทำบุญได้เข้าสู่สวรรค์แล้วเราก็จะพร้อมที่จะไปเปิดประตูของสวรรค์ชั้นพรหมและสวรรค์ของพระนิพพานต่อไปออกจากสวรรค์ชั้นพรหมเราก็จะเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำขั้นที่สามก็คือเราต้องมาชำระกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่คอยฉุดลากให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองตัวที่ฉุดลากให้เรากลับมาเกิดนี้มีสามตัวเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือการหาความสุขทางกามภพจากกามภพคือภพของมนุษย์ของเทวดาเทวดายังเสพกามอยู่มนุษย์ก็เสพกามอยู่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่รูปเสียงกลิ่นรสนี้เราเรียกว่ากามกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่พวกเราเสพกันอยู่เป็นประจำเวลาใดที่เราขาดมันเราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจช่วงที่เราต้องถูกกักขังอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปนอกบ้านเราจะรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขพอเขาเปิดอนุญาตให้เราออกไปไหนมาไหนได้แล้วโอ้ยโล่งอกโล่งใจกันได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆนี่คือการเสพกามเราต้องเลิกให้ได้ถ้าเราอยากจะออกจากกามภพเพื่อเราจะได้เข้าไปสู่โลกของพรหมและโลกของพระอริยเจ้าต่อไปเราก็ต้องมาถือศีล8กันต้องเลิกการเสพกามการถือศีล8นี้ท่านเรียกว่าเป็นการเจริญเนกขัมมะเนกขัมมะแปลว่าการยุติการเสพกามยุติการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีล8นี้เราก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีล5ศีลข้อ3จากกามเมก็เปลี่ยนเป็นอภรหมจริยาถ้ายังถือศีล5อยู่เรายังเสพกามได้ยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้ยังหาความสุขจากการรับประทานอาหารกี่มื้อกี่เวลาก็ได้ อยากจะไปเที่ยวที่ไหนดูหนังฟังเพลงเมื่อไหร่ก็ทำได้อยากจะนอนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนอนให้มันสบายก็นอนได้แต่นี่มันเป็นการเสพกามถ้าเราอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นนี้เพื่อขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงต่อไปคือสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องระงับการเสพกามกันด้วยการถือศีล8อย่างน้อยต้องถือศีล8ขึ้นไปศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้แล้วแต่สถานภาพถ้าบวชถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็รักษาศีล8กันไปถ้าเป็นแม่ชีก็อาจจะถือศีล10ถ้าเป็นพระเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ถือศีล227ไปศีลเหล่านี้จะมาระงับไม่ให้ไปเสพกามกันเช่นศีล8นี้ก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันกับใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานใช้ให้ได้เฉพาะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายซึ่งให้รับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันนี้ให้หยุดการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการนอนหลับบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆที่เตียงสำราญให้นอนแบบเรียบง่ายนอนกับพื้นที่แข็งๆพื้นแข็งปูด้วยผ้าด้วยเสื่อเพราะว่ามันจะนอนไม่มากนั่นเองพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเตียงสบายนอนหลับแล้วมันสบายตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกก็จะไม่มีเวลาไปชำระจิตใจนั่นเองที่ต้องถือศีล8นี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอาเวลามาปฏิบัติสมาธิและปัญญาที่จะเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้ปราศจากความอยากต่างๆความอยากเสพกามความอยากหาความสุขจากรูปฌานความอยากหาความสุขจากอรูปฌานต้องละมันเป็นขั้นๆขั้นแรกละการเสพความอยากจะเสพกามก่อนด้วยการมาเป็นนักบวชถือศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็ไปเสพฌานแทนเสพรูปฌานกับอรูปฌานก่อนเพราะว่าใจต้องมีอะไรหล่อเลี้ยงถ้าไม่ได้เสพกามก็ต้องมีอะไรอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งที่จะมาทดแทนความสุขที่ได้จากการเสพกามก็คือความสุขที่ได้จากการเสพรูปฌานหรืออรูปฌานด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิทำจิตให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ก็จะได้รับความสุขจากการเสพรูปฌานเสพอรูปฌานแต่การเสพรูปฌานก็เหมือนกับการเสพกามเหมือนกันเพราะมันจะทำให้ติดอยู่ในสังสารวัฏเพราะจะทำให้ไปติดไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมกันซึ่งเป็นสวรรค์ที่ยังจะเสื่อมได้ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏยังเป็นส่วนหนึ่งของไตรภพผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากคุกของสังสารวัฏของไตรภพนี้พอเลิกเสพกามได้แล้วพอมาเสพรูปฌานอรูปฌานก็ต้องเลิกต่อไปเพื่อที่จะได้ออกจากสวรรค์ชั้นพรหมเพื่อเข้าสู่พระนิพพานต่อไปการที่จะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมเข้าสู่ชั้นนิพพานได้ก็ต้องมีปัญญามีปัญญาเห็นว่าถ้ายังเสพรูปฌานอยู่ยังเสพอรูปฌานอยู่หรือเสพกามอยู่จิตใจก็จะต้องกลับมาเกิดในไตรภพอยู่ถ้ายังเสพกามก็ต้องไปเกิดเป็นในกามภพเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าทำบาปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยถ้าไม่ทำบาปก็ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วถ้าเสพรูปฌานก็ต้องไปติดที่รูปประพรมสวรรค์รูปสวรรค์ชั้นพรหมถ้าเสพอรูปประพรมก็ไปติดสวรรค์ชั้นอรูปประพรมถ้าอยากจะออกจากสังสารวัฏก็ต้องเห็นว่าความสุขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขของกามภพก็ดีความสุขของรูปฌานก็ดีความสุขของอรูปฌานก็ดีว่าเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเวลาเจริญก็มีความสุขเวลาเสื่อมก็มีความทุกข์ตามมา วลาเราสูญเสียความสุขเราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราแต่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามความสุขเหล่านี้ไม่ให้เสื่อมได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเสื่อมมันถึงทำให้ใจเราทุกข์กันมันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งไปรักษาให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องทุกข์กับสิ่งทุกข์กับกามทุกข์กับรูปประชานทุกข์กับอรูปประชานเพราะมันจะต้องเสื่อมแต่ใจเราไม่อยากให้มันเสื่อมใจเราอยากจะให้มีความสุขไปแบบไม่เสื่อมไม่หมดแต่เราไม่สามารถจะหาความสุขที่ไม่เสื่อมไม่หมดในสังสารวัฏได้ในไตรภพนี้ได้เพราะว่าความสุขในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพและอรูปภพนี้เป็นความสุขชั่วคราวมีเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปพอเสื่อมหมดไปก็ใจก็จะทุกข์ทุกข์เพราะความอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์แล้วเราอยากจะไปเจอความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปให้หมดตัดความอยากจะเสพกามความอยากจะเสพรูปประชานความอยากจะเสพอรูปประชานพอเราสละตัดความอยากเหล่านี้ได้หมดแล้วนั่นแหละใจเราก็จะออกจากตายภพไปทันทีแล้วก็จะไปสู่พระนิพพานทันทีเนี่ยพอเข้าไปพระนิพพานปั๊บเราก็จะไปเจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ที่เกิดจากการไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการใช้ปัญญาคือไตรลักษณ์สอนใจให้หยุดเสพรูปประชานเสพอรูปประชานหยุดเสพกามกันกามคุณห้ากามคุณห้านี้เราหยุดได้ตั้งแต่เราเข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมอรูปประพรมแต่เราก็จะไปติดกับความสุขของรูปประชานกับอรูปประชานเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความสุขทางรูปประชานอรูปประชานนี้ก็เป็นเหมือนความสุขทางกามคุณห้าเหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลามันเสื่อมมันหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็ต้องเลิกเสพพอเลิกเสพได้ปั๊บพอความอยากเสพทั้งสามไม่มีอยู่ในใจใจก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรพอใจไม่มีความทุกข์ใจก็เลยกลายเป็นความสุขที่ถาวรขึ้นมาความสุขที่ถาวรก็โผล่ขึ้นมาวิธีที่สร้างความสุขที่ถาวรก็คือการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองอันนี้เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าความสุขที่แท้จริงนี้ต้องเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์และการที่จะไม่มีความทุกข์ได้ก็ต้องไม่มีความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจอริยสัจสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะค้นพบความจริงอันนี้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากในกามตัณหาอยากในภาวะตัณหาอยากในวิภาวะตัณหาคืออยากในกามอยากในรูปฌานอยากในอรูปฌานถ้าอยากจะดับความทุกข์ให้หมดไปก็ต้องละกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาการจะละก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดแล้วใจก็จะทุกข์เพราะยังอยากให้มันไม่หมดแต่ก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใจที่จะไปรักษากามสุขได้ไม่สามารถไปรักษาความสุขจากรูปฌานได้ไม่สามารถไปรักษาความสุขจากอรูปฌานให้อยู่อย่างถาวรได้ฉะนั้นต้องถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้พอละความอยากทั้งสามนี้ได้หมดพอทุกข์หมดไปจากใจความสุขของพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่เหมือนกับความมืดกับความสว่างพอเราอยู่ในที่มืดพอเราเปิดไฟปั๊บความมืดก็หายไปความสว่างก็โผล่ขึ้นมาเวลาเราปิดไฟความสว่างก็หายไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมาฉันใดเวลาที่เราเปิดเรามีความอยากแล้วก็เปิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเราพอเราหยุดความอยากได้เราก็ปิดความทุกข์ในใจ พอความทุกข์ในใจไม่มีความสุขของพระนิพพานก็จะโผล่ขึ้นมาแทนที่ทันทีอันนี้แหละเป็นความสุขที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของตายรักไม่อยู่ภายใต้ในสังสารวัฏในตายภพเพราะอยู่นอกเหนือของตายภพไปพระนิพพานนี้คือดวงวิญญาณที่ได้ออกจากตายภพได้ออกด้วยการชำระความอยากทั้งสามความอยากทั้งสามนี้เป็นผู้ดึงให้ใจกลับมาเกิดในตายภพกันให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้เกิดในภพสูงภพต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันถึงแม้ว่าเราไม่ทำบาปเราทำบุญเราก็ยังติดอยู่ในตายภพอยู่เพียงแต่ว่าติดอยู่ในภพที่เป็นสุขคติไม่เป็นทุกขติถ้าเราไม่อยากจะติดอยู่ในตายภพเลยเราก็ต้องละการละความอยากทั้งสามละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะละการหาความสุขจากรูปฌานละการหาความสุขจากอรูปฌานถ้าเราทำได้เราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้วิธีที่เราจะชำระใจก็คือต้องทำเป็นขั้นตอนวิธีที่เราจะออกจากสังสารวัฏได้ขั้นที่หนึ่งเราต้องปิดประตูอบายด้วยการถือศีล5เลิกเสพอบายามุขกันแล้วเราก็จะสามารถขึ้นสวรรค์ได้เพราะเราจะไม่ไปอบายพอเราไม่ไปอบายแล้วเราอยากจะขึ้นสวรรค์แล้วก็ทำบุญกันทำบุญชนิดต่างๆมีเงินก็ทำบุญด้วยเงินไม่มีเงินก็ทำด้วยอย่างอื่นมีร่างกายมีเวลาก็อุทิศเวลาร่างกายของเราทำบุญให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่มีเวลาไม่มีร่างกายไม่มีกำลังแต่มีวิชาความรู้ก็สอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่คิดเงินทองวิชาอย่างอื่นก็ได้วิชาทำกับข้าวก็ได้วิชาเย็บปักถักร้อยก็ได้ความรู้ชนิดไหนก็ได้ที่สอนคนอื่นแล้วเขาเอาไปทำประโยชน์ได้ทำให้เขามีรายได้นี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วได้ทำทานพอเราได้ไปเปิดประตูสวรรค์ได้ขั้นต่อไปเราก็ไปเปิดประตูสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปด้วยการไปฝึกสมาธินั่งสมาธิให้จิตสงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆด้วยการถือศีล8แล้วไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบเพราะการจะทำจิตให้สงบเพื่อให้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงนั่นเองต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าจะถือศีล8เดี๋ยวดีไม่ดีก็ศีลขาดจะรักษาศีลที่บ้านเดี๋ยวใครเปิดละครดูได้ยินเสียงปั๊บก็อยากจะดูขึ้นมาก็ได้แล้วเวลาเย็นเขากินข้าวเย็นกันกินอาหารโชยเข้ามาหรือบางคนเขาก็อดทนไม่ไหวมาชวนเราไปกินสงสารเราเดี๋ยวเราก็ทนไม่ไหวก็ทำให้ศีลขาดได้เราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเขาเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปอยู่ตามวัดต่างๆไปอยู่ตามสำนักที่มีการปฏิบัติธรรมนี้เขาจะไม่กินข้าวเย็นกันเขาจะไม่ดูหนังฟังเพลงกันเขาจะไม่มีจัดงานเลี้ยงกันเขาจะมีแต่ให้เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ฝึกสมาธิฝึกสติกันทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ผ่านเปิดประตูสวรรค์แล้วได้ละบาปแล้วได้ทำบุญแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปถือศีล8ไปถือศีล8ไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่วัดอยู่ที่สำนักปฏิบัติแล้วก็ไปเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้เพราะถ้ายังมีความคิดอยู่จิตก็จะเข้าฌานไม่ได้ถ้าต้องการให้จิตเข้าฌานให้เป็นสมาธิก็ต้องหยุดความคิดจะหยุดความคิดได้ก็ต้องใช้สติสติก็คืออารมณ์ต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐานนี่เราใช้กรรมฐานเป็นเครื่องเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นการเจริญกรรมฐานพุทธานุสติเมื่อมีพุทธานุสติแล้วต่อไปความคิดก็จะหยุดลงได้พอจิตหยุดลงจิตก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้เข้าสู่รูปฌานเข้าสู่อรูปฌานได้เราก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วเราก็จะเลิกเสพกามได้ต่อไปพอเราเข้าสมาธิได้เราจะเลิกเที่ยวแล้วเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายังไม่บวชก็ไปบวชดีกว่าอยู่บ้านแล้วรำคาญก็ ับพวกเสพกามทั้งหลายเดี๋ยวก็มาชวนให้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มซึ่งเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากการเข้าฌานไม่ได้ต่อไปก็ต้องไปอยู่คนเดียวไปบวชแล้วก็ไปหาเสพความสุขจากรูปฌานหรืออรูปฌานแล้วหลังจากนั้นก็ต้องออกจากการเสพรูปฌานอรูปฌานเพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาขั้นแรกเรียกว่าขั้นสมาธิพอได้สมาธิแล้วขั้นที่สองคือปัญญาต้องมาแล้วเพราะปัญญาจะสอนให้ละการเสพสมาธิละการเสพรูปฌานอรูปฌานละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าการเสพด้วยความอยากจะดึงให้จิตใจติดอยู่ในไตรภพจะทำให้จิตใจวุ่นวายทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มันเป็นของชั่วคราวพอเห็นว่าเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์เป็นของที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นของถาวรได้เราก็เลิกเสพมันเสียเลิกเสพกามเลิกเสพรูปฌานเลิกเสพอรูปฌานพอเลิกได้ปั๊บใจก็จะว่างเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความอยากใจปราศจากความทุกข์พอไม่มีความทุกข์ใจนั้นก็กลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขโดยธรรมชาติของมันเองนิพพานังปรมังสุขขังใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นนิพพานที่มีความสุขที่เป็นมรมสุขนี่คือการดึงใจหรือดึงตัวพวกเรานี้ให้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขั้นต้นเราต้องมาเรียนรู้สถานภาพที่แท้จริงก่อนว่าเราเป็นอะไรกันนะถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดว่าเราเป็นมนุษย์เราก็จะวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายหาทรัพย์สมบัติหาความสุขไปแล้วก็ตายไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็จะได้รู้ว่าการที่เราจะช่วยละใจช่วยตัวเราเองนี้ช่วยอย่างไรให้พ้นทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า3ขั้นด้วยกันท่านสอนว่าให้ปิดประตูอบายด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงและอบายมุขทั้งหลายแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากที่เป็นเหตุที่ดึงให้ใจต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นเองพอไม่มีความอยากใจก็ออกจากคุกคนที่อยู่ในคุกกับคนอยู่นอกคุกเป็นยังไงพอได้เดินออกจากคุกนี่มาใจโล่งใจสบายขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีใครให้เงินให้ทองใช่ไหมพอได้อิสรภาพเคยติดคุกติดละติดตารางนี่พอเขาปล่อยออกจากคุกเท่านั้นรู้สึกขึ้นสวรรค์เลยเหมือนกับออกจากนรกก็ไปสู่สวรรค์เลยนะคนที่ออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพก็เหมือนกันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตลอดไปนี่แหละคือสถานภาพของพวกเราพวกเราไม่ได้เป็นมนุษย์ร่างกายนี้เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วสถานภาพชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปแต่เราคือดวงวิญญาณก็ต้องไปต่อไปตามอำนาจบุญอำนาจบาปและอำนาจของกิเลสตัณหาถ้ายังมีอยู่ในใจของเรามันก็จะพาเราไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ไปทำบุญทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายใหม่แล้วมันก็จะเวียนว่ายไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเราต้องออกจากตายภพนี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หนึ่งละการกระทำบาปสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือสมาธิและปัญญานี่เองถ้าเราปฏิบัติตามได้เดี๋ยวใจของเราก็จะได้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใจของเราก็จะไปอยู่ที่นิพพานแบบที่ถาวรแบบที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร
ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนยะตาโรธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง
ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่จะของดตอบคำถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะไม่สะดวกสะดวกในช่วงนี้เพราะกำลังนั่งกันอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยพอเดี๋ยวเลิกก็มีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆจะไม่สะดวกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร
่กราบนมัสการเจ้าค่ะผู้ติดตามวันนี้ทาง Facebook370ท่าน YouTube 167ท่านวิทยุออนไลน์6ท่าน Zoom 2ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ104ท่านรวม649ท่านเจ้าค่ะ
เชิญถามได้เลยถ้ามีคำถาม
คำถามจากคุณธีรชาติค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับความสุขที่เข้าถึงความสงบกับความสุขของการเสพรูปฌานหรืออรูปฌานนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ครับ
ก็เป็นอย่างเดียวกันตรงที่มันรูปฌานอรูปฌานมันยังไม่เที่ยงมันมีเจริญแล้วเสื่อมแต่ความสุขของพระนิพพานนี้มันไม่มีวันเสื่อมมันสุขไปตลอดมีคำถ้ามีคำถามหรือเปล่าถ้าไม่มีคำถามก็ไม่ต้องพูดมาเล่าหรอกนะไม่มีอะไรไม่อยากจะฟังเรื่องส่วนตัว
ขออภัยครับก็จะขอเป็นแนวคิดปฏิบัติครอบครัวก็ปฏิบัติคร
ับ ได้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องยาวพี่เกียรติฟัง
จะ
มีไหมให้เขาไหม
ก็นมัสการครับอยากจะขอแนวคิดว่าข้อควรปฏิบัติว่าควรทำอย่างไรดีที่ผมไม่ผ่านทดลองงานเป็นอาจารย์แล้วต้องลาออกก่อนตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ครับ
ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงงานการมันไม่เที่ยงงั้นถ้าไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนมันก็ไม่เที่ยงงั้นมันมีเกิดแล้วก็มีดับไปได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีออกกันไม่ออกเพราะเขาก็ออกเพราะเราเขาก็คือบางทีเขาเจ๊งเขาก็จ้างเราไม่ได้เขาก็ต้องไล่เราออกหรือถ้าเราทำไม่ถูกใจเขาก็ไม่ให้เราทำกับเขาดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอของไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่อยากจะเจอของไม่เที่ยงก็ไปบวชนะไปหาของที่เที่ยงคือการปฏิบัติธรรมแล้วตอนนั้นก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องงานเรื่องอะไรต่อไป
ก็กลับว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมครับอาจารย์เดือนมีนาอาจจะไปอยู่กับท่านอาจารย์กิ
จ
คร
ับ ดีลองไปเถอะนะไปฝึกจิตดีกว่าทำงานจิตใจดีกว่าเป็นงานที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีวันตกงานไม่มีใครไล่เราออกได้นอกจากเราไล่ตัวเราเองออกเท่านั้นเองนะ
ครับโอเคครับ
ทำไมเช่นนั้นไม่ว่าจะทำอะไรในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงเท่านั้นได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องออกกัน
คำถามจากคุณโชคทูลเจ้าค่ะเราใช้ชีวิตมีความสุขในทางโลกแบบมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรตามบุญกรรมที่สร้างมาและระลึกเสมอว่าวันหนึ่งต้องหมดไปแล้วไม่ไปยึดติดเมื่อหมดอายุขัยแต่ใจไม่เกิดทุกข์แบบนี้ได้หรือไม่ครับ
ไม่เกิดทุกข์จริงหรือเปล่าไม่มีใครไม่เกิดทุกข์หรอกเวลาเสียคนรักไปเวลาเสียอะไรไปที่ตนเองรักนี่ ถ้าไม่ทุกข์ก็เขาก็ไม่เสพกันเลยถ้ายังเสพอยู่ก็ต้องทุกข์กันเพราะการเสพนี่มันเกิดจากความอยากเสพแล้วพอมันไม่มีให้เสพความอยากมันไม่ได้หมดไปมันก็ยังอยากเสพอยู่แล้วพอมันไม่ได้เสพทีนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาเอาไม่เชื่อลองไปอยู่วัดสักเดือนหนึ่งดูไปอยู่แบบไม่มีอะไรดูซิว่าจะทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ได้หรือไม่ถ้าอยู่ได้ก็ไม่ต้องกลับไปงั้นก็อย่าหลอกตัวเองต้องพิสูจน์ดูว่าทำไม่ทุกข์จริงหรือเปล่าถ้าไม่ทุกข์จริงต้องอยู่คนเดียวได้ต้องไม่มีอะไร
คำถามจากคุณปรางซ่าเจ้าค่ะเข้าสมาธิแรกๆไม่ค่อยมีสมาธิเจ้าค่ะนั่งไปเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นพอจะออกจากสมาธิไม่ยอมออกอยากนั่งไปเรื่อยๆจะสามารถจัดการกับอาการเหล่านี้ได้อย่างไรเจ้าคะ
ก็นั่งเพื่อให้มันนั่งไปเรื่อยๆเมื่อมันอยากจะนั่งไปเรื่อยๆก็อย่าไปออกมันดีจะตายไปอยู่ในสมาธิมันดีกว่าออกนอกสมาธิเหมือนอยู่ในห้องแอร์กับอยู่ข้างนอกที่มันร้อนเนี่ยเข้าห้องแอร์แล้วก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกกันสมาธิก็เป็นเหมือนห้องแอร์ของใจพอเข้าไปแล้วมันเย็นไม่มีเรื่องวุ่นวายใจแล้วจะออกไปหาเรื่องวุ่นวายทำไม
คำถามจากคุณต้นไม้ธรรมชาติเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นผู้มักน้อยครับ
ก็อย่ามักมากสิ อย่าไปโลภมากเอาเท่าที่จำเป็นใช้เหตุผลพอไม่รองเท้ามีเท้าอยู่กี่คู่ถ้ามีคู่เดียวก็รองเท้าคู่เดียวมีสิบคู่ไปทำไมสิบคู่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งสิบคู่พร้อมกันใช่ไหมก็ใช้ทีละคู่ยังก็เอาคู่เดียวเนี่ยต้องใช้เหตุผลถึงจะมักน้อยได้ถ้าใช้อารมณ์มันก็จะมากมากโอ้ยคู่นั้นก็สวยคู่นี้ก็สวยคู่นี้ใส่งานนั้นคู่นี้ใส่ชุดนี้มันถ้าคิดอย่างนี้มันก็ร้อยคู่ก็ไม่พอมันต้องใช้เหตุผลว่าเรามีเท้ากี่คู่เรามีเท้าคู่เดียวเวลาเราใส่รองเท้าเราใส่ทีละกี่คู่ก็ใส่ทีละคู่เดียวก็มันคู่เดียวเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีรองเท้าแต่อยู่คู่เดียวตั้งแต่บวชมาถ้ามันยังไม่ขาดก็ไม่เปลี่ยนนะต่อไปหมดแล้วเลยนั่นแหละจะมากน้อยได้ก็ต้องใช้เหตุผลดูที่ความจำเป็นว่าเราต้องมีเท่าไหร่เสื้อผ้าต้องมีกี่ชุดร่างกายก็มีร่างเดียวไม่ใช่เหรอใส่ทีละกี่ชุดอ่ะใส่ทีละ3ชุดได้เปล่าไม่ได้ก็ใส่ได้ชุดเดียวพระพุทธเจ้าสอนให้พระมีผ้าหนึ่งสำรับก็พอมีจีวรผืนมีผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวผืนพอแล้วแค่นี้อยู่ได้แล้วไม่ต้องไปพลุงพลังมีมากก็ต้องเป็นภาระมากภาระต้องคอยดูแลเก็บคอยซักคอยอะไรคอยรีดแล้วก็ต้องหาที่เก็บอีกมีปัญหาอีกยิ่งมีมากยิ่งต้องหาที่เก็บอีกแล้วก็ต้องหาเงินซื้ออีกเนี่ยสร้างแต่ทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าใช้เหตุผลแล้วมันจะตัดความโลภความอยากได้คือเราเอาดูที่ความจำเป็นถ้ามันจำเป็นแค่ชุดเดียวก็ใส่มันแค่ชุดเดียวใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาเราไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้ชุดดีชั่วไปกับที่เขาพูดกันแล้วกันเราใส่ชุดของเราชุดเดียวเขาว่าเฉยก็เฉยก็เฉยเนี่ยไม่เป็นไรอย่าไปอะไรกับสังคมมากเกินไป
คำถามจากคุณสุภาพรเจ้าค่ะจะจัดการและวางใจกับความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดได้อย่างไรคะบางทีทำอะไรอยู่เพลินๆกับกิจกรรมที่ทำอยู่ก็เห็นความคิดผุดขึ้นมาค่ะ
ก็ต้องกลับมาดูงานที่เราทำอยู่ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอย่าไปตามความคิดมันคิดก็อย่าไปคิดตามมันหรือถ้ามันไม่ยอมหยุดก็ลองใช้พุทโธดูบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความคิดถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปเองอย่าไปคุยกับความคิดบางทีมันมาชวนให้เราคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ดีไม่ดีซื้อชุดนี้ดีไม่ดีซื้อชุดนั้นดีไม่ดีไปนั่นมานี่ดีไม่ดีเราก็ไปคุยกับมันดียังไงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันก็ยาวไปเลยอย่าไปคุยกับตัวเองอ่ะดีที่สุด
คำถามจากคุณต้นไม้เจ้าค่ะทำอย่างไรถึงจะมีนิสัยชอบการอ่านหนังสือและแสวงหาความรู้เจ้าคะ
ก็ต้องไปอยู่โรงเรียนเนี่ยมีที่ให้มีแต่อ่านหนังสืออย่างเดียว ไปอยู่ที่เขามีแต่การเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่มีการเล่นไม่มีการดูการฟังอะไรมันก็มีเรื่องอ่านหนังสืออย่างเดียวอยู่กับเขาไปนานๆเข้ามันก็ติดนิสัยขึ้นมาเอง
คำถามจากคุณชิดชัยเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์ครับผมนอนเวลานอนผมจะฝันเป็นประจำแต่ตั้งแต่นั่งสมาธิแล้วจะไม่ค่อยฝันเกิดจากอะไรครับ
ก็เกิดจากสมาธิเวลาฝึกสติแล้วก็หยุดความคิดกันพอมีสติมากเวลานอนหลับความคิดมันก็จะไม่คิดคิดน้อยความฝันก็คือความคิดนี่ไม่มีคำถามอะไรนะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความฝันถ้าเราคิดมากนอนหลับบางทียังฝันถึงเรื่องที่เราคิดอยู่นะห่วงเรื่องไหนเวลานอนหลับมันก็ไปฝันถึงเรื่องนั้นอยู่ต่อไปเพราะจะมันเป็นความคิดของเรานั่นเองนั้นก็อย่าพยายามฝึกสติยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ความคิดก็จะน้อยลงความฝันก็จะน้อยลง
ไม
่มีนะจิตของเรานี่มันต้องควบคุมต้องฝึกด้วยสติเพราะว่าสตินี้จะคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดพอจิตหยุดคิดแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขนอกใจความสุขนอกใจนี้เป็นความสุขที่วุ่นวายเพราะต้องหาเงินก่อนต้องไปหาเงินมาเพื่อที่ได้ไปซื้อความสุขต่างๆแล้วพอเงินหมดก็จะทุกข์เวลาไม่มีเงินซื้อความสุขอีกแต่ถ้าหาความสุขจากการเจริญสตินี่ไม่ต้องเสียเงินเองนะต้องมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่ในใจคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดไว้พอจิตสงบปั๊บนี่ความสุขก็โผล่ขึ้นมาและเป็นความสุขที่ดีกว่าการใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆด้วยท่านถึงบอกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเห็นมาหาความสุขจากความสงบกันดีกว่าพอมีความสงบแล้วก็เราก็จะมีความสุขไม่ต้องมีเงินไม่ต้องหาเงินหาสติเนี่ยฉันถึงบอกว่าคนโง่หาสตังคนฉลาดหาสติเพราะคนที่ได้สติจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้สตังซื้อแต่คนโง่ไม่รู้คนโง่คิดว่าต้องมีสตังเยอะๆจะได้มีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาไม่มีสตังค์ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแต่การหาสตินี้มันเป็นการหาโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและหาได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะตกงานหรือไม่ตกงานก็หาความสุขจากสติได้คนที่หาความสุขจากสตังค์เวลาตกงานก็จะไม่สามารถหาเงินหาสตังไปหาความสุขได้งั้นคนฉลาดจะหาสติคนโง่จะหาสตังกันเอาดูสิพระพุทธเจ้าไปบวชแม่ก็ไปหาสติพระสาวกท่านก็ไปหาสติเมื่อก่อนท่านก็หาสตังกันเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็หาสตังเป็นราชโอรสก็ใช้สตังซื้อความสุขต่างๆแต่พอเห็นว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขไม่เที่ยงเดี๋ยวต่อไปเวลาแก่เจ็บตายก็มีเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ความสุขแต่ถ้ามีสตินี้ร่างกายแก่เจ็บตายก็ยังซื้อยังมีความสุขได้เพราะความสุขจากสตินี้ไม่ได้ขึ้นกับสถานภาพของร่างกายร่างกายจะแก่เจ็บตายหรือไม่ก็ยังสามารถใช้สติสร้างความสุขได้อยู่ดังนั้นคนฉลาดจึงหาสติกันคนโง่จึงหาสตางค์กันถ้าอยากจะเป็นคนฉลาดก็ต้องเข้าหาคนฉลาดพอพบกับคนฉลาดคนฉลาดก็จะสอนให้ฝึกสติเจริญพุทโธไปหาครูบาอาจารย์รูปไหนไม่มีใครสอนให้ไปหาสตางค์กันท่านบอกให้หาสติกันทั้งนั้นพอมีสติแล้วเดี๋ยวความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการหาสตางค์ก็จะโผล่ขึ้นมาเองเจ
อคำถามจากคุณคงรัตน์ค่ะผมจัดทริปดูงานแล้วมีการพาคณะไปทานบุฟเฟ่ทะเลสุดท้ายพบว่าที่ร้านใช้กุ้งสดปูเป็นแต่ผมไม่ได้ทานแต่คณะทานกันอย่างอร่อยผมจะได้รับส่วนบาปไหมครับและแก้บาปได้อย่างไรครับ
ถ้าเราไม่ได้รับประทานกันเราก็ไม่มีส่วนถ้าเรากินผักกินข้าว ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ที่เขาสั่งให้ฆ่ามาเราก็ไม่มีส่วนร่วมด้วยถึงแม้เราไม่ได้เรากินก็ไม่บาปถ้าเราไม่ได้มีส่วนไปสั่งเขาไปบอกเขาเพิ่มถ้าช่วยสั่งนู้นนั่นสั่งอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เขาไปแล้วเขาสั่งมาให้เหมือนพระเนี่ยโยมไปซื้อมาจากร้านปูเป็นปลาเป็นแล้วก็มาใส่บาตรให้พระก็กินได้พระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
คำถามจากคุณกิตติเจ้าค่ะเพื่อนผมฝากถามว่าถ้านั่งนั่งอยู่แล้วมีอาการถอนหายใจอย่างแรงจนตกใจควรทำอย่างไรให้หายตกใจครับ
ก็มาให้มีสติรู้ว่าความตกใจมันก็อนิจจังตกใจแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็กลับมาให้มันเป็นปกติต่อไปท่านเองใช้สติพุทโธพุทโธไปสักพักเดี๋ยวอาการตกใจก็หายไปถ้ามีสติดีๆพอตกใจปั๊บมันก็เหมือนกับวิ่งสะดุดวิ่งบนถนนแล้วไปสะดุดก้อนหินหรือสะดุดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปถ้ามีสติดีๆใจจะเต้นใจจะอะไรมันก็ปุ๊บเดียวมันก็ผ่านไปถ้าไม่มีสติมันก็มาเต้นต่อเต้นด้วยกิเลสเต้นด้วยความกลัว
คำถามจากคุณนุ่นเจ้าค่ะปัญญาอบรมสมาธิต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
ก็ใช้ไตรลักษณ์ไงเช่นเวลาเรากังวลกับเรื่องงานเรื่องการกลัวจะตกงานเรื่องกังวลกับเรื่องโควิดอะไรนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องตายจะตกงานไม่ตกงานจะมีโควิดไม่มีโควิดเดี๋ยวก็ถึงเวลามันก็ต้องตายถ้ายอมรับความตายได้มันก็สงบมันก็ไม่กลัวโควิดมันไม่กลัวเรื่องงานตกงานตกการอะไรต่าง
ๆคำถามจากคุณต้นไม้เจ้าค่ะต้องการออมเงินให้ได้เยอะๆแต่บางทีก็รู้สึกว่าหิวอาหารแล้วก็อยากกินอยากซื้อสิ่งของเหล่านั้นที่อยากได้อย่างนี้ควรจัดการอย่างไรเจ้าคะ
ก็ต้องหาข้ามจิตใจถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องกินก็อย่าไปกินมันกินให้มันเป็นเวลากินตามความต้องการของร่างกายอย่าไปกินตามความอยากเพราะมันจะใช้เงินมากแล้วก็จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายร่างกายก็จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆตามมา
คำถามจากคุณมนตรีเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาขับรถหรือทำงานสวดมนต์ในใจหรือภาวนาพุทโธจะได้บุญไหมครับ
คือมันก็ได้ประโยชน์นะแต่จะเรียกว่าบุญหรือไม่ไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ถ้าเรามีการมีสติมันก็จะทำให้ใจเรานิ่งใจเราสงบก็เรียกว่ามีความสุขจะเรียกว่าบุญก็ได้บุญที่เกิดจากการเจริญสติแต่ไม่เหมือนกับบุญที่เราเกิดจากการทำบุญทำทานคนละอย่างกันหมดแล้วเหรอดีถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ